A potom, že Duch Boží nepracuje. Bol úžasný príbeh. Mi tak pekne nahral na tú našu tému, ktorú si dneska budeme preberať. Ale začnem asi s tým zvukom. Áno. Takže viete, že my tu v hrdle máme takú chrupavku, ktorá sa naráža a rozvibruje zvuk, teda vzduch. A ten vzduch, keďže sa tak chveje, tak príde až k vašim ušiam a zase urobí to isté váš bubienok a to tam tú kladivko. Takže to je úžasný nástroj, ako my môžeme komunikovať spolu. Na podobný štýl v podstate, ako netopiere, fungujú aj delfíny. Existuje nejaké vlnenie. To znamená, existuje nejaký spôsob prenosu tých informácií od vysielača k príjimaču a potom aj naspäť. Dnešná téma, nad ktorou sa budeme zamýšľať, je téma modlitby. A to je tiež taký nejaký spôsob komunikácie, či je to mikrovlnné vlnenie alebo vlnenie na inej dĺžke našej mysle, ktorú Pán Boh počuje. On to prijíma, komunikuje s nami a prostredníctvom Ducha Božieho aj k nám hovorí. Ale poďme trošku od začiatku. Tento týždeň som navštívil internetové knihkupectvo na amazon.com. Je to, viete, Amazon to je jedno z najväčších obchodov internetových, popri eBay a možno sú aj nejaké iné. Ale zaujímalo ma, oni v podstate začínali, Amazon začínal v podstate s knihami, takže to, z počiatku to bolo knihkupectvo, až potom rozširili ten svoj tovar. A mňa zaujímalo, koľko titulov kníh nájdem na tematiku modlitby v tomto knihkupectve. No skúste uhádnuť, koľko takých titulov o modlitbe by ste našli na amazone.com. Aby ste nemuseli len tak tápať, ja vám dám takú nápovedu. Takže, v akých číslach, aby ste vedeli, v akých číslach sa môžete pohybovať. Takže, ak si dáte slovičko zdravie, nájde vám 1 051 000 kníh. Ak si dáte slovičko vojna, 770 000 kníh. Ak si dáte slovo láska, 664 000. Zločin 440 000. Takže poďme na vaše tipy. Koľko kníh s titulom modlitba alebo s témou modlitba môžete nájsť na amazone.com? 2 milióny je tu tip. 150 000, tam som počul. 100 000. 1 015 000. 500? 500 000? No dobre, takže nebudem vás napínať. Presné číslo je 125 307. Takže je to bližšie k tým 150 ako k tej stovke, čo tu bolo niekde. Tých 125 307 kníh na amazon.com je iba malá hrstka kníh, ktoré bolo napísané o modlitbe. Počas histórie ľudstva bolo skutočne vynaložené úžasné úsilie, aby popísalo túto tému. Nuž, po napísaní toľkých kníh ľudstvo by už asi malo vedieť, čo to tá modlitba je. Moja najobľúbenejšia definícia modlitby, s ktorou som sa ja vo svojom živote stretol, pochádza z knihy Cesta ku Kristovi. A ja by som vás poprosil, aby ste sa započúvali do tých slov v kapitole Privilegia modlitby. Takže Cesta ku Kristovi, strana 93. Modlitba je otvorenie srdca Bohu ako priateľovi. Modlíme sa nie, aby sme oznámili Bohu, aký sme, ale aby sme boli schopní ho prijať. Modlitba nestiahne Boha dole k nám, ale vytiahne nás hore k nemu. Toto ráno, teda, my sme sa chceli zamerať na tú tému modlitby. Chcel by som zamerať tú vašu pozornosť na to, na tú najdôležitejšiu modlitbu, ktorú ste sa kedy v živote modlili. Toto je už štvrté kázanie v sérii na tému pravej kresťanskej komunity, pravého kresťanského spoločenstva. Posledné tri kázania sme študovali jeden jediný verš z písma. A tento text popisuje pravú kresťanskú komunitu, spoločenstvo, ktorá bola zrodená počas letníc z Ducha Svätého. A v tomto texte, v jednoduchom texte sme objavili štyri nevyhnutné charakteristiky pravej kresťanskej komunity vtedajšej doby, ale aj doby dnešnej. Takže kde nachádzame tento text? ak si spomeniete, milí bratia, sestry, priatelia, skutky koľko? Skutky jedna bolo čítané na začiatku, zámerne som ho nedal ako úvodný text. Takže je to v skutkoch 2. kapitoly, 42. verši. Títo kresťania podľa Lukášho svedectva v skutkoch 2.42 boli odovzdaní učeniu apoštolov, boli odovzdaní spoločenstvu a boli odovzdaní lámaniu chleba, no a to štvrté, boli odovzdaní modlitbe alebo modlitbám. V tej prvej kázni tejto série sme si všimli, že učenie apoštolov môžeme zhrnúť do jednej jedinej vety, ktorá je zrejmá z textu skutky 5.42 a tou témou je Ježiš je Kristus. Pravda o Ježišovi je takou srdcovkou učenia apoštolov. Ježiš je v strede ich učenia a toto je pravda o akomkoľvek kresťanskom spoločenstve. Ak Ježiš nie je v strede, nemôžeme, alebo môže toto spoločenstvo akokoľvek nazývať, ale určite nie je kresťanské. Je mojou modlitbou, aby aj tento zbor, tento náš zbor, zboreček, bol pravou kresťanskou komunitou, v ktorej Ježiš je v strede. Nie je to aj vašou modlitbou? Druhá charakteristika práve kresťanskej komunity je odovzdanie sa, také tajomné slovíčko sme tam mali, teda neznáme, cudzie, koinonii, alebo spoločenstvu. Koinoniu sme definovali ako spojenie jeden druhého v láske s Bohom v ich strede. Táto práva kresťanská komunita sa prejavuje veľmi praktickým spôsobom. My milujeme jeden druhého, staráme sa o potreby medzi nami, nesieme bremena jeden druhých. Ja som osobne prekvapený a nadšený, keď vidím rastúce odovzdanie pravému kresťanskému spoločenstvu medzi nami. A verím tomu, že to vidíte aj vy. Toto nie je voliteľné príslušenstvo, ktoré si dokúpime k nejakému kresťanskému balíku, kresťanskému životu. Koinonia je jedna z nevyhnutných charakteristík skutočnej pravej kresťanskej komunity, spoločenstva. To posledné kázanie sme zistili, že táto skupina pravých kresťanov popísaných v skutkoch 2.42 nie je odovzdaná iba učeniu apoštolov a spoločenstvu, ale oni si sú odovzdaní aj lámaniu chleba. A dohodli sme sa aj na tom, že ten termín lámanie chleba v prvotnom význame neznamená iba nejaký piknik alebo nejaké agape, patlak. Ten prvotný význam lámania chleba poukazuje na poslednú večeru Pánovu, kde Ježiš povedal, toto je moje telo, ktoré sa láme za vás a toto robte na moju pamiatku. Ráni kresťania boli odovzdaní lámaniu chleba. Bol to čas toho svätého príjmania, pripomínajúci, čo Ježiš urobil pre nich. Možno by som vás mal znovu povzbudiť na účasť pri Večeri Pánovej, ktorá bude niekedy začiatkom marca, ale na to ešte bude dostatok času. Takže, a potom prichádza tá štvrtá charakteristika. Štvrtá charakteristika skutočnej kresťanskej komunity. Nož, a poďme sa teda pozrieť na ten text spoločne. V skutkoch 2. kapitole 42. verš. V tomto texte nie je iba odovzdanie sa Ježišovi, ako stred učenia apoštolov. Nie je to iba odovzdanie sa spoločenstvu, nie je to iba odovzdanie sa tomu príjmaniu, svetému príjmaniu, alebo tomu lámaniu chleba, ale je tam ešte odovzdanie čomu. Ten štvrtý termín hovorí, že oni zotrvávali na modlitbách. Oni sa odovzdávali na modlitbách. Pri prvom čítaní sa nám môže zdať, že práve táto štvrtá charakteristika je jedna z tých najľahších charakteristík, ktorá sa dá pochopiť. Je to odovzdanie sa k modlitbám. Skutočná kresťanská komunita je modliaca sa komunita. Skutočné kresťanské spoločenstvo je modliace sa spoločenstvo. Ľudia, ktorí majú s nami bohoslúžbu, ľudia, ktorí s nami pracujú, ľudia, ktorí žijú blízko v okolí našom okolí, tí by mali povedať, že tak títo kresťania, to je modliaci sa národ. Ale mám pre vás otázku, akým modlitbám boli práve títo raní kresťania odovzdaní? Aký to bol typ tých modlitieb? Čo sa modlili? Komu sa modlili? Ako sa modlili? V úvode kázania som spomenul, že na tom Amazone by ste si našli 125 307 kníh o modlitbe. Mali by sme si nejak náhodne vybrať jednu z nich, aby sme zistili, čo je modlitba? Aby nás poučila na tému o modlitbe? Alebo by sme si mali prečítať všetkých tých 100 000, vyše 100 000 kníh? Inak na to by vám nestačila ani život, pretože to by ste museli asi 4,5 knihy prečítať za deň a začať v 10 rokoch, keď už viete čítať, a končiť niekde v 70. Takže tých 100 000 kníh to asi nepôjde. A mali by sme teda sa poučiť z tých bestsellerov, tých najpredávanejších, najpopulárnejších kníh o modlitbe, aby sme sa dozvedeli, čo je to modlitba, ako má vyzerať. Ale to už tak pripadá, že v tom zmysle, že čím je väčšia podpora, tak tým je lepšia pravda o tom. To je ako keď dneska sme sa na sobotnej škole hovorili, že ako demokratické hlasovanie môže podporiť také ožehavé témy, ako je homosexuálne manželstvo alebo iné také háklivé témy. Takže v tej demokracii to asi nebude, v tej väčšine, alebo v tom najlepšom. A chceme byť pravým kresťanským spoločenstvom a práve to, ktoré je zapísané v tých skutkoch 2.42, spoločenstvo, ktoré povstalo z Ducha Svätého, mali by sme sa pozrieť na inšpirovaný záznam z písma a poučiť sa, ako sa práve títo ranní kresťania modlili. Myslím si, že toto je taká dobrá logika, aby sme došli k správnym informáciám. Takže o akej modlitbe boli ranní kresťania odovzdaní? Je pravda, že apoštol Pavol povzbudzoval kresťanov k modlitbe v duchu pri každej príležitosti pomocou rôznych modlitieb. Ale bolo v tých modlitbách nejaké špeciálne zameranie? Myslím si, že u tých ranných kresťanov, ktorí boli odovzdaní na modlitbách, sa môžeme učiť dôležité lekcie práve o modlitbe. Poďme sa ale najprv pozrieť na to slovíčko modlitba. V skutkoch 2.42 je tam termín, že zotrvávali na modlitbách, je namiesto toho slovíčka modlitba, teda to slovíčko modlitba v gréckom význame sa používa slovo proseuché. To grécko slovo pre modlitbu proseuché je vytvorené z dvoch slov. To prvé slovo je pros a to druhé slovo je euché, alebo euché s krátkým e. Pros je predložka k, alebo smerom k niečomu. A to slovičko euché znamená želanie, nejaká túžba, hej, želanie. Takže slovičko proseuché znamená vyjadriť želanie smerom k niekomu. Nie je to iba premýšľanie v očakávaní, že sa niečo stane. Nie je to len želanie o tom, ako by niečo mohlo byť alebo vyzerať, ale je to želanie, ktoré je niekam nasmerované. Je to prípada ako vektor. Má to svoj počiatok a má to svoj smer. Takže to niečo viac ako len, neviem, hustota. 450 kg na meter kubický. Ale má to proste nejaký počiatok a má to nejaký ten smer. Nie je to len želanie, má to svoj smer. Takže v tomto kontexte modlitba vyjadruje túžbu nášho srdca k Bohu. Je to otvorenie svojho vnútra Bohu ako priateľovi. No až nužná toto vyjadrenie vyžaduje takúto komunikáciu. Komunikujeme iba slovami na modlitbe. Komunikujeme iba slovami? Rozhodne nie. Teda nie je to nevyhnutné. Apoštol Pavol hovorí v Rímanom 8.26, že my nevieme ani za to, čo sa modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Niekedy tieto túžby srdca sú vyjadrené Bohu v slovách, ale niekedy sú vyjadrené v slzách, niekedy sú vyjadrené v tichu. Ale bez ohľadu na to, či už je to vyjadrené v slovách, alebo v slzách, alebo v tom tichu, tieto modlitby sú nasmerované, majú svoj smer k Bohu. Pretože títo ranní kresťania verili slovu Pánovmu, keď povedal: volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš. A preto sa boli odhodlaní a spoľahnutí na to, že Pán Boh ich vedie a vypočúva ich modlitby. Prvá zmienka o modlitbe medzi rannými kresťanmi v knihe Skutkov apoštolov používa to isté podstatné meno, proseuché. To znamená vyjadriť želanie smerom k niekomu. A to nájdeme práve v tom základnom verši, čo sme si dneska čítali. V skutkoch 1. kapitoli, 14. verš. Pozrime si tento text spoločne. Otvorme si, ak máme možnosť, Biblie, prípadne si to nalistujme v našich mobiloch, tabletoch. Skutky 1. kapitola, 14. verš. A tam sa píše, budem čítať z ekumenického prekladu, všetci títo sa jednomyselne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. A tu je obraz skupiny, ktorá je odovzdaná modlitba. Aké boli ich želania, želania ich srdca, aké boli túžby ich srdca, ktoré vyjadrovali Bohu v modlitbách? Bolo to, drahý Pane Ježišu, pomôž mi, aby som mal dneska požehnaný deň? Alebo, drahý Pane Bože, pomôž mi, aby som dneska zarobil viacej peňazí? No určite nie, takto asi sa nemodlili. My ale nemusíme hádať, nemusíme si domýšľať alebo čítať medzi riadkami, čo sa modlili. Ak pozorne preskúmame inšpirovaný záznam Božieho slova, môžeme nájsť jasné znaky týkajúce sa ich modlitieb. Čo sa stalo presne pred touto špeciálnou modlitebnou chvíľkou zaznamenanou v skutkoch 1.14? To si ale musíme pozrieť začiatok skutkov 1. kapitoly a tam zistíme, čo sa udialo. Ježiš vystúpil na nebesia a pred vystúpením im niečo povedal. A pozrite si so mnou skutky 1. kapitola 4. až 6. verš a budem čítať ešte aj 8. verš. A raz, keď s nimi stoloval, prikázal im, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte, zvýrazňujem to slovičko, očakávajte, splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, pýtali sa ho, Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? Teraz však k vám zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Takže čo si myslíte, aká bola ich tá túžba raných kresťanov v ich srdciach vyjadrená v modlitbe skutkov 1.14? Nemodlili sa za príchod Ducha Svätého. Jeho príchod bol zasľúbený Ježišom v jeho slovách. Nemodlili sa, nebeský Otče, prosím ťa, pošli nám Ducha Svätého. Oni sa radšej modlili, Bože, Otče Svätý, otvor moje srdce na prijatie Ducha Svätého, ktorý iste príde, pretože Ježiš to zaslúbil. A to bola celá príprava, ktorá bola potrebná na prijatie Ducha Svätého, aby bol s nami, tak ako nám to zaslúbil Ježiš. Je to len otázka prosby a ochoty? Pozrime sa na skutky 2.38. Čo ešte taká modlitba by mala obsahovať? Skutky 2.38. A Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. Takže musíme sa iba modliť a prosiť Ducha Svätého, aby sme mali silu byť svedkami pre Ježiša? Asi ešte nie. Potrebujeme ešte pokánie. Čo znamená pokánie? Pokánie znamená obrátiť sa od hriechu, preč od hriechu, znamená mať zmenenú mysel, znamená to zmenu srdca. A toto je nadprirodzená práca Boha. My sami sa nemôžeme premeniť, ale môžeme kričať k Bohu, aby On premenil naše srdcia, aby nás obrátil. A potom takéto pokánie je viditeľné prostredníctvom krstu Duchom Svätým, ktorý na každý deň môžeme prežívať, a prostredníctvom aj zmeny správania. Mám takú hypotézu, že časťou modlitieb opísaných v skutkoch 1.14, kde sa tam učeníci modlili s Máriou a s matkou Ježišovou a s jeho súrodencami Ježišovými, alebo v skutkoch 2.42, kde sa modlila tá pravá skutočná kresťanská cirkev alebo spoločenstvo. Súčasťou týchto modlitieb boli aj modlitby pokánia, modlitby odovzdania sa Ježišovi Kristovi, nášmu spasiteľovi a pánovi, a boli pripravení na vyliatie Ducha Svätého. Takže čo ešte mohlo byť v tých modlitbách? Poďme si prečítať jednu z tých modlitieb zaznamenanej v skutkoch 4, 24 až 30. Takže poďme skutky 24. kapitola až 4. kapitola, 24. verš a 40. verš. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal s ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. Prečo sa búria pohania a národy, snujú daromné plány? Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti pomazanému. Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. Ak si všimnete začiatok tohto textu, zistíte, že táto modlitba obsahovala chvály. Chvály Bohu. Obsahovala potvrdenie zvrchovanosti alebo suverenitu Pánovu, stvoriteľa neba a zeme. A potom prichádza požiadavka, prosba vo verši 29. A to je zase ďalší aspekt modlitby, prosba. A v 29. verši sme čítali: Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. A čo bolo výsledkom? Čítajme Skutky 4:31. Keď sa modlili, zatriaslo sa mesto, kde boli zhromaždení všetkých, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Modlili sa za svetú smelosť, alebo takú svetú trúfalosť, za moc a za moc naplniť poslanie, ktoré im dal Ježiš. A ako odpoveď na ich modlitby bol na nich vyliatý Svätý Duch. Takže ak si to tak zhrnieme, toto odovzdanie sa k modlitbám nebolo iba nejaké súkromné duchovné cvičenie. Toto odovzdanie k modlitbám bola cielená činnosť. Títo kresťania chceli byť všetkým tým, čo chcel Ježiš, aby oni boli. Jeho svedkovia v Jeruzaleme, v celom Judsku, až do konca zeme. V Samárii až do konca zeme. Najdôležitejšia modlitba, ktorú sa kedy ako kresťan budeš modliť, je modlitba pokánia a odovzdania sa Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi a pánovi. A je to prosba, aby si bol otvorený jeho duchu, aby vykonal prácu, do ktorej ťa Pán povolal. Je mnoho programov, je mnoho príkladov toho, ako môže fungovať taký modlitebný život. Dostala sa ku mne jedna veľmi zaujímavá kniha od jedného nášho brata, kazateľa, myslím, že už je na dôchodku. Neviem, či ste poznali brata Rona Halvorsena. Ron Halvorsen, nič vám nehovorí? Tá kniha náhodou. Viedol mnohé konferencie a semináre o modlitbe, asi v tej Severnej Amerike, veľmi akože známy, populárny kazateľ. Napísal knižku, tá kniha sa volá Modlitební bojovníci. A v tej knihe popisuje taký koncept záujmu, modlitebného záujmu o ľudí, ktorí žijú pod našou strechou, o ľudí, ktorí žijú v našom okolí, v susedstve, ktorí žijú, s ktorými sa stretávame každodenne v práci a podobne. On vyrastal v podstate ako v New Yorku, ako chalan v nejakom, mal vlastnú partiu a žil všelijakým možným spôsobom, ale bol vodca nejakého gengu. Ale keď Pán Boh zastavil v jeho mladých rokoch jeho život a on sa obrátil, stal sa tiež takým bojovníkom, ale pre Pána Ježiša. Ten koncept modlitebný bojovník, alebo vyučoval ten koncept modlitebného bojovníka v zmysle, že vy keď v podstate žijete pod tou strechou alebo chodievate na prechádzky do susedstva, vy môžete v modlitbách, v tichých modlitbách alebo na tej prechádzke s partnerom, s kamarátom, vy môžete sa modliť za ľudí, ktorí žijú v tom okolí. Môžete si nárokovať na Božiu prítomnosť a na požehnanie, ktoré môže prúdiť na to okolie, v ktorom sa nachádzate. Ak šofrujete v aute, môžete sa modlievať za ľudí, ktorých stretávate alebo vidíte, alebo za celú tú oblasť. Boli tam nádherné, v tej knihe boli nádherné skúsenosti o tom, ako ľudia, ktorí takýmto spôsobom odovzdali svoje srdca Bohu a dávali sa ako do služby, mali skúsenosti, že mali nejaké vnúknutie zaklopať na dvere domu. A hoci to nemali v povahe a urobili to, a zistili, že stal sa taký prípad, že pani, ktorá mala chorého manžela a bola zúfala, nevedela, čo robiť, zrazu jej niekto zaklopal na dvere a povedal, že ja som modlitebný bojovník, ja sa modlievam za ľudí v tomto okolí, nepotrebujete modlitbu? A ona so slzami v očiach im povedala, poďte dovnútra, a práve to je to, čo momentálne potrebujem, pretože mám chorého muža v nemocnici. A takýchto prípadov v tej knihe boli úžasné. Niektoré jeho kázne sú dokonca na internete, môžete si vypočuť, ak nemáte problém s angličtinou. No. Ale sú aj iné spôsoby, ako kresťania sa môžeme modlievať. Máme modlitebné skupinky, na ktoré môžete chodievať alebo si nejako vytvoriť. Vy viete, že boli sme nejaká skupinka zvolená, boli sme minulý týždeň na Joelovi. A zaujímavé bolo na tom programe, ktorý sme tam prechádzali, že ten Joel alebo ten koncept toho Joela nebol postavený na nejakých prednáškach, na nejakých seminároch získavaní poznatkov. Vy viete, že my ako adventisti, my sme asi takí najvzdelanejší kresťania na svete, pretože my všetko máme všetko schované v seminároch. Máme semináre o manželstve, o výchove, máme semináre o rodine, seminár zjavenia, seminár o proroctvách, semináre o Duchu Svetom. My sme proste tak predseminárovaní a vzdelaní, že máme úžasné poznanie z tohto. Ale na druhej strane niekedy nám chýba takéto osobné sa stíšenie a osobné prežívanie duchovnosti s našim nebeským Otcom. A práve toto stretnutie minulý týždeň bolo zamerané na to, aby to naše osobné zdieľanie alebo tá naša osobná zbožnosť mohla byť taká znovu oživená, prebudená, aby sme sa dokázali aj zdieľať s našim duchovným životom. Aby sme dokázali pracovať, aby sme dokázali vnímať jeden druhého, hľadať potreby druhého, načúvať tomu druhému. Aby sme videli, že akým úžasným spôsobom Pán Boh dokáže pracovať na osudoch jeden druhého. Takže možno, že o tom niekedy bude ešte viacej reči. Chcel by som vás dnes vyzvať, aby ste sa modlili. A nie len tak, že teraz povstaneme a budeme sa modliť, hej? Alebo jeden z nás sa pomodlí na záver. Ale aby ste skutočne prežívali taký modlitevný duchovný život. Modlili sa za vašu rodinu, modlili sa za vašich susedov, modlili sa za kolegov v práci, za to naše spoločenstvo. Môžete sa modliť na prechádzke, modliť sa pri šoferovaní, samozrejme s otvorenými očami. Môžete sa stretnúť s priateľmi na modlitbe. Môžete sa modliť po telefóne. Si spomínam z víkendu, bola tam jedna pani, ktorá už asi zo 4 roky má také modlitebné stíšenie s nejakou svojou príbuznou, im či sestru alebo sestrenicu spomínala, a ešte nejakých dve ďalšie kamarátky, kde sa stretávajú skoro každý alebo každý druhý večer na Skype a rozprávajú sa, modlia sa spoločne. Môžete sa pridať medzi modliacich sa počas bohoslužby. Ja verím tomu, že mám Moniku. A Moniku, verím tomu, že Monika vám bude veľmi vďačná, ak by ste chceli otvoriť svoje srdce a modlievať sa počas bohoslužby. Môžete sa modliť tak, že sa pridáte k modlitebnej skupinke. Tá najbližšia skupinka bude 17.30 v stredu, ako obyčajne, a myslím si, že túto stredu budeme u Valíky Uhricových. Môžete si vybrať akýkoľvek spôsob, ktorým vás Duch Svätý vedie. Len sa niekde a nejako modlite. Nie je to iba modlitba Pane Ježišu, pomôž mi prežiť pekný deň. Skutočný kresťan sa pokorí pred Bohom, pokorí sa vo vyznávaní a pokáni a prosí o to, aby mohol mať otvorené srdce na vyliatie Ducha Svätého a aby mohol mať podiel na naplňaní poslania, ktoré nám Pán Ježiš zveril do našich rúk pre tento svet. Pamätajme, že skutočná kresťanská komunita je komunita modliaca sa. Nech to isté hovorí o nás z Božej milosti a prostredníctvom jeho ducha, nech sa to isté hovorí o nás, že títo kresťania sú modliace spoločenstvo. Toto skutočné práve kresťanské spoločenstvo, ktoré sa odovzdáva Ježišovi Kristovi, sú odovzdaní kresťanskému, právemu kresťanskému spoločenstvu, sú odovzdaní na bohoslužbe zameranej na Krista pri lámaní chleba a sú odovzdaní modlitbám. Amen.